Азаттык радиосуна сүйлөйүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 9 декабрь, күнгө дүйшөмбү. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Кыргызстандын айлана чөйрөнү коргоо жана токой агенттиги Кумтөр оперейтинг компаниясын сотко берди.
Төлөгөндөн кийин биз мажбур болуп бергенге чык.
Бишкекте кыргыз эл артисттери Абдашым Көбөгөнов менен Сайрагүл Балкыбекованы эскерүү кечеси өттү.
Эки алтын артында калтырган опол тоодой эмгектери.
Жогоруда аталган эки темадан тышкары алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө соңку кабарлар, Сирияга жыхачы болуп кеткен дегендер тууралуу макала, космос жана спорт жаңылыктарына орун беребиз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Жогоруда айтылгандарга кененирээк токтоолор алдында соңку кабарлар. Алар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырып өтөт. Бакыт, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатсызбы, рахмат. Жекшембиде Украинанын борбору Киевде оппозициянын ири митинги болуп өттү. Киевде демонстрацияга чыккандар Советтер Союзунун негиздөөчүсү Владимир Лениндин эстелигин жыгып талкалашты. Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчыларынын билдиришинче, өлкөнүн парламенти, президенттик администрациясы жана өкмөттүн имараты жайгашкан Киевдин бөлүгүндө 100 000 адамдар демонстрацияга чыгып, бийликтен мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүнү талап кылышууда. Алар борборду аянтка чатыршаларды тигип, тосмолорду куруп, бийлик мөөнөтүнөн мурда шайлоону жарыяламайын кетпей турган билдиришүүдө. Жекшембиде Киевдин эгементтик аянтына чогулгандардын жалпы саны 500 000 жакын адамга жеткени айтылууда. Учурда камактагы жаткан мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенко дагы митингке чыккандарга кайрылып, оппозициянын бийлик менен сүйлөшүүгө барбоого үндөдү. Анын кайрылуусун кызы окуп берди. Анда президент Виктор Янукович мыйзамдуулугун жоготконун жана оппозициянын максаты аны кызматтан кетирүү экени жазылат.
Сегодня мы переживаем на складнейший исторический период за все 22 года независимости.
Биз учурда өлкөнүн 22 жылдык тарыхындагы эң кыйын учурду башыбыздан өткөрүп жатабыз. Биз азыр бычактын мизи менен төмөндү көздөй катаал диктатурадан европалык коомчулуктагы өзүбүздүн ордубузду көздөй баратабыз деп Тимошенко демонстранттарга кайрылган. Украинанын премьер-министри Микола Азаровдун маалымат кызматы болсо, Лениндин эстелигин талкалоону варвардык деп атады. Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэль Баррозо Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун менен Украинадагы абалды телефон аркылуу талкуулап, кырдаалды жөнгө салуу үчүн Украин президенти Виктор Янукович саясий чечимин кабыл алышы зарыл экендигин билдирди. 21 ноябрда Украинанын министрлер кабинети Евробиримдик менен келишимди даярдоону токтоткон соң массалык нааразылык бүткүл өлкөгө жайылган. Бүгүн Бишкекте жабык жайлардагы кыйноону токтотуу жана алдын алууга арналган жыйын өтөт. Жыйында Жогорку Кеңештин адам укуктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитети бир катар бейөкмөт уюмдар менен биргелешип өткөрүүдө. Жыйынга өкмөт мүчөлөрү, күч органдарын жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышып, Кыргызстандагы жабык жайлардагы кыйноо көрүнүштөрүн азайтуу үчүн аткарылган иштердин жыйынтыгы талкууланат. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча, быйылкы жылдын 9 айында кыйноолор боюнча 208 кайрылуу катталган, алардын 11 боюнча кылмыш иши козголуп, 8 сотко өткөрүлдү. Укук коргоочулар бирок жабык жайлардагы кыйноолор токтобой жатканын айтып келишет. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү да Кыргызстанда кыйноолор жана мыкаачылык мамиле көп кездешчү көрүнүш катары билдирген болчу. Бүгүн коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү. Бул күнгө карата Кыргызстанда бир катар иш чаралар өткөрүлөт. Экономика министрлигинде Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшү тууралуу жыйынтык чыгарылат. 2010-жылдын апрель окуясынан кийин Кыргызстанда бийликке келген жетекчилик өлкөдө коррупцияга каршы күрөш баштаган. Быйыл бул күрөштүн экинчи этабы башталганы расмий жарыяланды. Бирок Transparency International эл аралык уюмунун быйылкы баяндамасында Кыргызстанда коррупциянын деңгээли төмөндөгөн айтылат. Ага ылайык, Кыргызстан 170 өлкөнүн ичинен 153 орунду ээлеп, коррупция тамырын жайды делген өлкөлөрдүн катарынан орун алган. Бириккен Улуттар Уюмунун атом энергетикасы боюнча эл аралык агенттигинин инспекторлору Арактагы Ирандын ядролук реактору жайгашкан жайды кечээ текшеришти. Бул эл аралык инспекторлордун акыркы 2 жылдан берки алгачкы сапары болду. Ал Иран менен дүйнөлүк 6 держава ортосундагы жетишилген келишимдин негизинде ишке ашууда. 24 ноябрда Женевада АКШ, Орусия, Кытай, Британия, Германия жана Франция кирген алтылык менен Иран өзөктүк программа боюнча макулдашууга жетишкен. Макулдашууга ылайык, Ирандын уран байытууну бир белгилүү бир чектен ашырбоо милдеттемесин алган. Ал келишимдин алкагында Иран бийликтери Арактагы ядролук реакторду ишке бербөөгө да макул болгон. Буга жооп катары батыш өлкөлөрү бир катар санкцияларды алып салуу убадасын берген. Ауғанстанның президенті Хамид Карзай расми Кабул менен Тегеран жақын қаралықта саяси, экономикалық және қауіпсіздік жағдайында қызметташтықты қамтыған келісімге қол қоюын білдірді. Мұндай білдіруіне Карзай Тегеранды Иранның президенті Хасан Роухани менен жолығушысынан соң таратты. Білдіруде мұндай келісімнің қабыл алынышы екі өлкөгө тең керек екенін айтылады. Карзай Тегеранда сапар менен жүргенде Ауғанстанға АКШ-ның қорғау министрі Чак Хейгел екі күндік сапармен келді. Сапардың жүрішінде Хейгел Ауғанстанның қорғау министрлігінің өкілдерімен жолығып, оған жергесінде 2014 жылдан соң қала тұрған америкалық әскерлерге шарт түзген келісімді қабыл алу туралы сөйлесті. Бұған дейін АКШ мен Ауғанстан мұндай келісімді даярдап, бірақ президент Карзайға қол қоюдан бас тартқан Иран болса, бұл келісім аймақтағы қауіпсіздікке қорқыныш келтіреді деп есептейді.
Рахмат, соңғы жаңалықтарды Бақыт Асанов айтып берді. Ушул эле кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматы бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жок. Абанын температурасы чүйүп аткен, Ош Жалалабадда 6-11 градус жылуу, Таласта 5-10, Ысык Көлдө 1-6 градус нолдон жогору. Нарында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Тоолордо 3-8 градус суук, Бишкекте 8-10 градус жылуу болот. Өкмөтүнүн айлана чөйрөнү коргоо жана токой агенттиги Кумтөр оперейтинг компаниясын сотко берди. Аталган агенттик компаниядан экологиялык чыгымдар үчүн деп 15 миллиард сом өндүрүп алганы жатат. Кумтөр дооматтарды негизсиз деп эсептейт. Айрым эксперттер экологиялык зыяндын көлөмү алды канча чоң экенин Кыргызстан эл аралык сотко кайрылса утуп аларын айтып келишет. Сөз Элеонора Бейшенбе кызында.
Айлана чөйрөнү коргоо жана токой агенттиги Кумтур компаниясына экологиялык чыгымдарды мыйзам чегинде төлөгөн эмес деген доо коюп жатат. Аталган агенттиктин жетекчи орун басары Абдыкалык Рустамовдун азаттыкка билдиришинче, 2009 жылга чейин кеңиштеткен канадалык компания чыгымдарды мыйзамда көрсөтүлгөн тарифте эсептеген жана берген эмес. Ушул жылдын башынан тарта соттошпой туруп өндүрүп алуу тууралуу сунушка Кумтур компаниясы жооп берген эмес.
Ал жерде мындай плата деп эч кандай төлөмдөр жок да. Мониторинг жүргүзүү үчүн тияк деп эле жазышып, тошо менен баягы суммаларды төлөп жүрүшкөн да. Бирок ал суммалар дал келген жок да биздин расчетторго. В устном порядке да айтып аттык, письменный виде да претензияны бердик. Ал боюнча көп жерде айттык даже, төлөбөгөндөн кийин биз мажбур болдук да бергенгечи. Биз ойлогонбуз да эми өздөрү баягы добровольно төлөп берет, мыйзамды билет.
Экологиялык чыгым үчүн 310 миң доллар төлөм деген жобо 2009 жылдагы келишимге киргизилген. Абдыкалык Рустамов бул сумма кандайча эсептелгени да белгисиз экенин айтууда.
Ушу жөн эле коюлуп калган баягы 310 миң доллар деп турат. Конкреттүү түрдө обоснованиеси же башка эчтекеси жок экен. Биз тетиги Госкомприроддон баштап карап чыктык. Ошо 310 миң доллар болобу, кандай болот деп биз фактически санап чыктык. Разницасы мына 15 миллиарддан ашык акча болду сом менен.
Кумтур компаниясынын маалымат кызматынын өкүлү Эрмек Козубеков агенттиктин дооматын негизсиз деп атады.
15 миллиард сомго доомат бул эски доомат. Кумтур компаниясы февраль айында эле бул агенттигинин дарегине кеңири жоопторду жөнөткөн. Февралдан баштап алар эчтеке деген жок. Азыр биз угуп атабыз, сотко берди. Компаниялар менен макул эмес. Кумтур компаниясы дайыма Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына гана ылайык иштеп келген жана иштеп жатат.
Экологиялык зыян боюнча Кумтур компаниясынын Жашылдар партиясы ушул жылдын 1-ноябрында сотко берген. Бирок азырынча сот бул ишти карап карабай турганы белгисиз. Аталган партиянын мүчөсү Динара Кутманова Кумтур боюнча түзүлгөн депутаттыктагы өкмөттүк комиссиянын ишине эксперт катары катышкан. Анын айтымында эки комиссиянын тыянагында тең экологиялык зыяндын көлөмү алды канча аз жазылган. Жашылдар партиясы Кумтур 450 миллиардга жакын сом чыгым келтирген деп эсептейт.
Таштандыларды мөңгүнүн үстүнө жайгаштырышкан. Дүйнө жүзүндө бир да нормада андай тартипти, андай эреже жок. Мөңгүнүн үстүнө таштандыларды төккөн. Бул биринчи. Экинчиден жана хвостохранилищаны эски суунун нугуна куруп, анан еще дамбасы жылып кетип, азыр просачивание цианидов кетип атпайбы сууга? Вот эки эле ушу эң основной негизги эки нарушение үчүн ошо жанагы 444 миллиард болуп атат. Эмне үчүн андай сумма? Потому что 18 жылдын ичинде бул өзү санкция деп коет. А санкцияда ошондой штрафной эмелери бар да, 5 эсе көбөйтүлөт, 2 эсе көбөйтүлөт, ошо эрежелерди бузсачы тартипти.
Ушул тушта кыргыз өкмөтү Кумтурду иштеткен канадалык Сентраголд компаниясы менен сүйлөшүүлөрдүн экинчи айлампасын улантууда. Анда негизинен Кыргызстандын үлүшүн көбөйтүү боюнча мунасабат табылбай жатат. Элеонора Бейшенбе кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин ачык айкын иштешин камсыздоо үчүн шайлоочулар менен байланышты күчөтүү зарыл. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы атайын мониторинг жүргүзүп, мына ушундай тыянакка келди. Парламент менен шайлоочулардын ортосундагы байланыштын көйгөйлөрүнө арналган байкоонун жыйынтыгы тууралуу аталган коалициянын өкүлү Диана Макимбаева азаттыкка маек курду. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тарткан.
Жанай, мына сиздердин демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы жогорку кеңеш менен шайлоочулардын ортосундагы алаканы кандай болуп жаткандыгын билүү максатында атайын мониторинг жүргүзгөн экенсиздер. Бул мониторингдин жыйынтыгы кандай болду?
Сиз туура айтып жатасыз, биз ушул долбоордун артынан мониторинг жүргүзгөнбүз. Бул долбоор парламенттин ачык айкындуулугун жогорулатуу жана жарандык көзөмөл Кыргыз Республикасында парламентаризмдин өнүгүүсүнө өбөлгө түзүү болчу. Чын айтканда биз 6 ай байкоо жүргүздүк ушу кабылдамалар боюнча. Анан мониторингдин негизинде биз 3 түрдүү коомдук кабыл бар экендигине аныктадык да. Бул биринчи жогорку кеңештин депутаттарынын кабылдамасы, саясий партиялардын кабылдамасы жана өкмөттүн же жергиликтүү бийликтин кабылдамалары болуп чыкты да. Биз ушу кабылдамаларды караганда биз ушу кандай десем көйгөйлүү маселелерге жеттик да. Бул биринчи нерсе, бул жогорку кеңештин коомдук кабылдамаларынын бар экендигин туурасында жарандарда маалымат жок экендиги. То есть маалымат жок экенде көпчүлүк жарандар билбейбиз, уккан жокпуз деп ушундай бизге жооп берди. Экинчиден, бул коомдук кабылдамалардын иши системалуу болбогондугу да. Анткени биз барганда көпчүлүк кабылдамалар жабык болуп калды. График менен иштебегендиги, ошолорду биз байкадык да.
Демек ошол жогорку кеңеш менен ошол шайлоочуларды бириктирет, ортосундагы байланышты күчөтөт деп түзүлгөн коомдук кабылдамалардын да мындай туруктуу түрдө иштебей, жогорку кеңеш менен парламент менен элдин ортосундагы мындай карым катнаштын анча жакшы эмес экендиги тууралуу демек жыйынтыкка келген турбайсыздарбы?
Эми карым катнаштары анча мындай стандартка жатпагандыгын биз көрүп жатабыз да. Аны ошого ылайык биз ушул өзүбүздүн кандай десем сунуштамаларды да берип жатабыз да жогорку кеңешкечи. Ушул коомдук кабылдамаларын жакшыртуу үчүн кандай нерселерди жасасак жакшы болот деп депутаттарга да чыгып, ошондой эле жарандарга дагы биз газета аркылуу жана буклет аркылуу ушундай маалыматтарды берип жатабыз. Эң негизинен бул Кыргызстанда биринчи жолу болуп жатат. Кабылдамалар ушу быйыл эле ачылды. Эми мен ойлойм, келечекте биз ушу кабылдамалар биздин бюджеттен финансылык түрдө каржыланса жана ошонун системасын түзүп укуктук нормалар жок экен да, биз карап көрсөк. Эгерде ошонун баары туура ишке ашып системалуу түрдө иштесе, жардамы бизге тиет депчи адамдарга.
Анан негизинен ушу парламенттин негизги функцияларынын бири да ушу тикелей шайлоочулар менен иштешүү да. Демек сиздердин иликтөөнүн, сиздердин байкоонун жыйынтыгында мындай ушул функция толугу менен аткарылбай жатат деп айтсак болобу?
Жок, эми мен андан айткандан алысмын. Анткени жогорку кеңеш мурунку учурларга караганда азыр депутаттар бир кандай бир кадам менен шайлоочуларга жакын болгонго аракет кылып жатышат. Бирок ошо аракет кылыш үчүн механизмдерин киргизип жана регламентке түздөн түз киргизсе бир норма. Анткени регламентте бизде бар шайлоочулар менен депутаттардын ортосунда түз байланыштар түзүү дегенчи. Бирок ошол эле учурда жана коомдук кабылдамалардын иштешинин механизми түздөн түз ачык көрсөтүлгөн эмес. Эгерде ошолорду механизм көрсөтсө, мен ойлойм, бул иш жакшы алга жылып кетет деп.
Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын өкүлү Диана Макимбаева менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте саат 7:14 өтөттү. Соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин эми. Украинанын борбору Киевде оппозициянын 100 000 киши катышкан ири митинги болуп өттү. Бүгүн Бишкекте жабык жайлардагы кыйноону токтотуу боюнча жана мындай көрүнүштөрдү алдын алуу боюнча жыйын өткөн жатат. Бүгүн коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү Transparency International эл аралык уюмунун баяндамасында жазылгандай, Кыргызстан дагы эле коррупция тамырын жайды деген өлкөлөрдүн катарында турат. Ооганстандын президенти Хамид Карзай, расмий Кабул жана Тегеран жакынкы аралыкта саясий, экономикалык жана коопсуздук жаатында кызматташтыкты камтыган келишимге кол коёрун билдирди. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыз болот, азаттык чекет кейжиден. Биз болсо уктурубузду улантабыз. Кыргызстандан бир канча киши Сирияга согушка кеткендиги маалым. Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнөн да бул өлкөгө аттангандар болуп атат. Кыргыз бийликтери азаттыкка кыргыз жарандарын Москвада салафист жихатчылар Түркия аркылуу Сирияга жиберип жаткандыгын айтышкан. Чындыгында эле аналитиктер алардын өз мекенинде эмес мусулман өлкөлөрүнө баргандан кийин Аль-Каида менен катнаш уюмдарынын таасирине киришкенин айтышууда. Жаңыл Жусупжан билдирет.
Аль-Каида террордук тобу Сирияга дүйнөнүн булуң бурчунан согушкерлерди жиберип жатат. Ранд корпорациясынын улук кеңешчиси Майкл Дженкинс ноябрда АКШнын конгрессинде чыгып сүйлөдү. Ал Сирияда азыр 6-8 000 чейинки сандагы чет элдик согушуп жаткандыгын айтты. Бирок арасында борбор азиялыктардын саны көп эмес. Вашингтондогу Джеймс Таунс корунун терроризм боюнча изилдөөчүсү Джакоб Зендин айтымында Хизбут Тахрир же Таблиги жамаат өңдөнгөн салафист уюмдардын Аль-Каида менен түздөн түз байланышы болбошу мүмкүн. Хизбут Тахрирди согушкер уюшма деп мүнөздөгөн сөзсүз эле туура эмес. Өкмөттөр аларды күнөөлөгөн менен Хизбут Тахрирдин террордук аракеттерди ишке ашыргандыгы айгинеленген деп ырасташ кыйын дейт ал. АКШнын конгрессинде көрсөтмө берген Зен азаттыкка салафисттер менен радикал джихадисттердин ортосунда айырма бар экендигин белгиледи. Ошол эле убакта салафист идеологиясы Аль-Каидага өткөндөрдүн радикалдашуусундагы алгачкы баскыч болуп калаарын белгилейт. Зендин ишенеминде салафисттик идеология түштүк Кыргызстан сыяктуу жерлерде тарап жатат. Бирок борбор азиялыктар, Түркия, Персий булуңундагы сунилер басымдуулук кылган өлкөлөр, Ооганстан, Пакистан ал тургай Орусия сыяктуу мамлекеттерге баргандан кийин радикалдашып кетет. Казакстандын Жетисуу аймагында жашаган Орун Басар Каматаев уулу Нурлан дал ушундай жол менен Сирияга кеткен деп эсептейт. Баласы жумушсуз калгандан кийин Казакстандагы салафисттердин таасирине кабылган.
Мүнөздү сразу өзгөрт какой-то бир эки шайдын ичинде эме так 5-3 жыл 2-12 жыл болот. Намаз окуйм деп чыкты го, жатат да китеп окуй берет. Куран китеп окуйт да. Мен айттым, сен койсайшы сен немене бул китабын. Ошону окусоң окуса намаз, сен намаз деймин. Мен чын күндү китеп окуйм деп эмесмин Куранды. Окуй бер. Сен бир молда болоюн деп эмесмин. Немене деп окусун мен. Өктүн баары не керек десе мен намаз окуйм. Менин жолум жөндөй жатыр. Мен Кудайга ишенем, андай да мындай дедим. Ал сонун мен менен ал каарсы сүйлөшсүн. Каркашканыбыз жок.
Каматаевдин айтымында анын уулу жакынкы чыгышта салафисттердин жардамы менен иш тапкандан кийин үй бүлөсүн ошол жака көчүрүп кеткен. Кийин анын Сирияда жүргөнүн Аль-Каиданын видео тасмасынан билишкен. Аталган видеодогу ондогон башка казак жихадисттер да туугандарына алгач иштейбиз же диний билим алабыз деп Туркияга, Сауд Аравияга же Катарга кетишкен. Алардын радикалдашуусу Казакстандан чыккандан кийин күч алгандыгы байкалган. Өзбекстандын исламдык кыймылы деп аталган уюмдагы салафи жихадисттеринин жолу бир аз башкараак. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы жолуккан Равшан деген салафист 2011-жылга чейин Ооганстан менен Пакистандын талиптер көзөмөлдөгөн түштүк Вазиристан аймагында согушуп жүргөн. Бирок кийин Пакистандын аскерлери менен ыйык согуш жүргүзгөн туура эмес болсо керек. Кантсе дагы пакистандыктар сунилер эмеспи? Андан көрө Сириядагы каапырсан алган алавилер менен барып согушайын деп чечкен. Равшан Түркияга келгенде аны тез эле Аль-Каиданын Аль-Нусра майданы өз канатына алган. Июнь айында Сириянын Алеппо шаарында Замбиректин огунан бутунан ажыраган Равшан кийин Түркияга кайтып келип, өзүн Сирияга жиберген Аль-Каидачылар менен байланышта кала берүүдө. Өзбекстандын исламдык кыймылынын дагы башка үч согушкери да азаттыкка Түркияга баргандан кийин аларды Аль-Нусра майданы аскерге алганын айтышкан.
Эми кезекте космос темасына арналган берүүбүз. Юрий Гагарин менен бирге космоско алгачкы жолу учууга эки кыргызстандык да кошо даярданганын билесизби, урматтуу угарман? Бул берүүдөн тарыхка белгисиз Жалал Абаддык космонавтка талапкерлер космоско жөнөтүлгөн биринчи алкоголдук ичимдик жана космосто жаңырган алгачкы кыргыз ыры тууралуу уга аласыздар. Кененирээк Англиядагы кабарчыбыз Бакыт Азимханов баяндайт.
Дүйнөдөгү алгачкы космонавт Юрий Гагарин болгону менен анын ордуна толугу менен кыргызстандык Бозулан болуп калышы ыктымал эле. Советтер мезгилиндеги көп жашыруун маалыматтар акырындык менен ачыкка чыккан сайын Кыргызстандын космосту өздөштүрүүгө кошкон салымы да белгилүү болуп баштады. Татаал сыноолордон иргелген соң биринчи космонавттар тобуна Гагаринди кошкондо 20 адам кабыл алынган. Алардын арасында 2 ала толук болгон, 2 тең Жалал Абадтан жана 2 тең шаардагы 3-мектепте окуган. Космоско тарыхта алгачкы сапарга аттана тургандардын тизмесинде Жалалабадта туулган Марс Рафиков жана шаардын тургуну Валентин Варламов элинген. Алар СССРдин космонавттарынын биринчи отрядына кабыл алынып, Восток кемесинде космосту багындырууга даярдыктан өтүшкөн. Рафиковдун атасы дүйнөлүк экинчи согушта каза тапкан. 26 жаштагы жигиттин тилекке каршы аялы менен ажырашуу ниети совет жетекчилигине жетип, Рафиковдун кадамы ал учурдагы советтик космонавттын образына жана коммунисттик идеалдарга дал келбейт деген жүйө менен отрядтан бошотулган. Расмий токтомдо Рафиков белгиленген тартипти бузду деп жазылган. Андан соң Гагариндин курбусу кыргызстандык Рафиков аскер учкуч болуп кызмат өтөгөн. Учкуч катары 2 ирет СССРдин кызыл жылдыз ордени менен сыйланып, 82 жылы пенсияга чыккан. Марс Рафиков 2000 жылы көз жумган. Рафиковтан бир класс төмөн окуган Валентин Варламов Гагарин менен бирге космоско учуучу акыркы 6 талапкердин тизмесине илинет. Варламовдун үй-бүлөсү дүйнөлүк экинчи согуштан кийин Жалалабадка жер которгон. 25 жаштагы Варламов күндүн аптабына чыдабай сууга секирип мойнун оорутуп алат. Дарыгерлер ага космоско учууга тыюу салат, бирок кыргызстандык Варламов өмүрүнүн аягына чейин космонавттардын отрядында иштеди. Жалалабадтык Варламов өтө маанилүү, ары татаал СССРдин борбордук космос учуу башкармалыгынын жетекчи орун басары кызматына чейин жеткен Валентин Варламов 80-нчи жылы көз жумган. Кыргызстандык Марс Рафиков жана Валентин Варламов космоско учпаса да, алар алгачкы космонавттар тобуна илинип, космонавттар болуп эсептелет. Өкүнүчтүүсү бул маалыматтар тарых китептерине келген эмес. Космосту көздөп ал жакка жетпей калган жетиштер тууралуу маалыматтарды архивтерден күкүмдөп терип, келечек моун билсин деген ниетте Варламов жана Рафиковдун чакан экспозициясы Жалалабад музейинде бир нече жыл мурда ачылган. Музейдин түптөөчүсү Василий Трунов жана жетекчиси Венера Мусина убагында бул тарыхый артефакттарды чогулткан. Кыргызстандыктар 98 жылга чейин космоско учпаса да, Кыргызстанда өндүрүлгөн ичимдик космонавттарга жөнөтүлүп турган. Советская торговля гезети убагында жазгандай, 70-нчи жылдары арашан бальзамы тарыхка космоско жөнөтүлгөн биринчи спирттик ичимдик катары кирген. Советтер убагында космосто алкоголь ичилбейт делгени менен, кийинчерээк космонавттар өздөрүнүн эскерүү китептеринде космосто коньякты иччүбүз деп жазышкан. Космоста жаңырган алгачкы кыргыз чагыр жылдызуу жердешим 2005 жылы жаңырган. Космонавтика күнүнө карата Кыргызстандык космонавтка белек катары ырардоо демилгесин Гүлдара Тойгунбаева көтөргөн. Анын азаттык айтымында ырдоонун ал курбусу Жамиля Муратова экөө, ал эми сөзүн Кыялбек Урманбетов жараташкан. Ырды учууларды башкаруу борбордон космоско жиберишет. Биз үчүн бул чындыгында эле маанилүү окуя болду. Салижан мага жолукканда буларды айтты. Мен жерди терезеден карап ушул ырды угуп жаттым. Бул таасир жана эмоцияларды эч качан унутпайм. Космосто жүргөн жердешибиз Салижан Шарипов абдан сүйүнгөнүн жашырган жок, деп ой бөлүштү Тойгунбаева. Гүлнара Тойгунбаеванын аткаруусундагы тунгуч Кыргызстандык космонавт Салижан Шариповго арналган ыр тарыхта космосто кыргыз тилинде жаңырган биринчи музыкалык чыгарма болуп калды. Музыка демекчи, 2015 жылы америкалык ырчы Леди Гага тарыхта алгачкы жолу космоста концерт берет. Бул тууралуу 27 жаштагы Леди Гага өзү Twitter түйүн аркылуу 6 ноябрда кабарлады. Азимканов, Азаттык, Лондон.
Абдан кызыктуу баяны болду. Кабарчыбыз Бакыт Азимкановдун эми болсо маданият темасына кайрылсак, улуттук кыргыз драма театрынын жамааты кыргыз эл артисттери Абдашым Көбөгөнов менен Сайрагүл Балкыбекованы эскеришип театрлаштырылган кече тартуулады. Бул тууралуу кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кененирээк кеп салып берет.
Эгерде жараткан аларга узак өмүр бергенде бүгүнкү күн жүзгө чыкмак. Сайрагүл апабыз 90 толмок. Аттиң, өмүр кандай кыска, кандай аз. Бирок көңүл жубатарыбыз эки алтын артында калтырган опол тоодой эмгектери калбайган мына ул жамааты.
Актер, драматург, театр режиссеру, кыргыз театрларынын уюштуруучуларынын бири Абдашым Көбөгөнов 1930 жылдары Фрунзеден РАП факты бүтүп, ЧАЭКке мугалим болуп барат. Рапфакта окуп жүргөндө театр ийримине катышып, Европа үлгүсүндөгү театр өнөрү эмне экенин билип калган Көбөгөнов мугалимдик кесибин аркалап жүрүп, Александр Сергеевич Пушкиндин Таш конок деген пьесасын кыргызча которуп сахналаштырат. Ошентип 1937 жылы Жумгалда колхоз совхоз театрын уюштурат. Нарында дагы колхоз совхоз театрын түзүүгө катышкан. Ошол жерден өмүрлүк жубайы Сайрагүл Балкыбекова менен таанышат. Анткени Эчки Баш айылынан 7-нчи классты жаңыдан бүткөн таланттуу кызды Нарын театрына кабыл алышкан.
Айымбача бираз чын салмыш болду. Антпек ичинде анан жаркылдап күлүп туруп, чынымды айтса анан айымбачага да айтып койсом.
Абдашым Көбөгөнов Ысык Көлдө дагы театр уюштуруу иштерине катышат. Ал табигат берген талантын талыкпас окуу менен айкалыштырып, драма жазып, спектакль коюп, билими жок артисттерге актёрдук чеберчиликтен сабак берип, бир нече өнөргө жөндөмдүү жаштарды актёрлук кесипке тарбиялаган. 1952 жылы өмүрлүк жубайы Сайрагүл Балкыбекова менен Фрунзеге келип, Кыргыз мамлекеттик театрына кабыл алынат. Театрдын сахнасында Сарынжы, Курманбек, Акхан, Осмонкул, Михаил Васильевич Фрунзе, Живакин, Каренин жана башкалардын образдарын актёрдук жогорку чеберчиликте аткарганы менен айырмаланса, жубайы Сайрагүл Балкыбекова, Айганыш, Жаңыл Мырза, Регана, Жерене, Каныкей сыяктуу ондогон башка каармандардын кайталангыс образдарын түзгөн.
Кырсыкты жандап жалгыз жүрсөң өтө жаман. Бар. Элге кошул. Күйүптүн күчү кууну качка
чыксын. Асангул Осмонов чыгармачыл үй бүлөдө тарбияланып, кийин бой жеткенде эже жездесинин сунушу менен 1958 жылы театрга артист болуп кабыл алынат.
Үй бүлөлүк тарбиялык жактан да тарбия берди мага. Анан сахнадарам иштеп аткан учурда ролдорду театрда кандай басыш керек, кандай жүрүш керек ошол жөнүндө бүт баарысын үйрөтүп тарбиялады да.
Ал эми Кыргыз Республикасынын баатыры, көрүнүктүү драматург Бексултан Жакиев, эл артисттери Абдашым Көбөгөнов менен Сайрагүл Балкыбекова өмүр бою кол кармашып жашоосун, талантын, тагдырын театрга арнашканын айтты. Кадырлуу кармандар, кыргыз эл артисттери Абдашым Көбөгөнов менен Сайрагүл Балкыбекованын эскерүү кечесинин материалы даярдаган мен Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Кезек эми спорт жаңылыктарында сөз баяндамачыбыз Кабыл Макешти.
7 декабрда Бишкек шаарындагы Кожомкул атындагы спорт ордосунда мамлекеттик кызматкерлер арасында спартакиаданын ачылыш салтанаты болду. Салтанатка мамлекеттик дене тарбия жана спорт агенттигинин жетекчиси Мурат Саралинов, өкмөттүн аппарат жетекчиси министр Нурханбек Момуналиев, өлкөнүн билим берүү илим министри Канат Садыков жана башкалар катышты. Аталган иш-чара быйыл 2-нчи ирет өткөрүлүп жатат. Спартакиаданын негизги максаты дене тарбия жана спорт менен машыккан мамлекеттик кызматкерлердин санын көбөйтүү жана сергелең жашоого үндөө дейт Азаттык мамлекеттик дене тарбия спорт агенттигинин бөлүм башчысы Канат Арпачиев.
Спартакиаданын бирден бир максаты ошо мамлекеттик кызматкерлерди ошо дене тарбия жана спортко үндөө, элдин жашоосун спортко тартуу, ден соолугун чыңдоо болуп эсептелет. Мындай иш чара ошо мамлекеттик кызматкерлер арасында болгон эмес, бул жерде комплексный мероприятие болуп, 12 спорттун түрү бардык министрликтерден катышып атат.
Өзү да башкаларга үлгү болуп жеңил атлетика жарыштарына катышып жатканын Канат Арпачиев кошумчалады.
Мен азыр ошо 1000 метрге чуркайын деп ниеттенип атам, азыр ошо даярданып атам.
Былтыр алгачкы ирет өткөндө күч тармактары күчтүүлүк кылгандыктан быйылкы спартакиада 2 топко бөлүнүп өтүүдө. Коргоо, ички иштер, өзгөчө кырдаалдар баштаган күч тармактарынын министрликтери, комитеттер өзүнчө топ болуп атаандашууда. Калган министрликтер, мамлекеттик комитеттер, агенттиктер өз ара күч сынашууда. Кожомкул атындагы спорт ордосунда кол күрөш, бильярд, чоюн көтөрүү, дарс мелдештери өтүп жатат. Волейбол таймаштары Кыргыз улуттук университетинин спорт залында өтүүдө. Ага 21 команда катышууда. Мында саламаттык сактоо, экономика, транспорт министрликтердин командалары алдыда баратышат. Футзал мелдештери да курч мүнөздө өтүүдө. Мында 30га жакын команда мөөрө талашууда. Ал эми Дөлөн Өмүрзаков атындагы Борбордук стадионунда жеңил атлетикалык жарыштар өтүп жатат.
Место старта приглашается женщинами до 35 лет.
Керимов Маса. Инспекциядан госинспектор, ветеринарный, фитосанитарный безопасность. Жетектөөчү адис. Ден соолукту чыңдоо, стимулду көтөрүү, спорт менен машыгуу.
Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо,
карай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган макала баян маектердин бардыгын биздин сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Азаттык чекит кечиден. Ушуну менен таңкы азаттыктын алгачкы жарым сааты түз ободогу аягына чыгып баратат. Саат 8:00 түз ободогу берүүлөрүбүз кайрадан уланат ушул эле жыштыкта. Бишкекте саат 7:30 ободо азаттык Прага студиясында Аида Касымалиева. Саламатсыздарбы, азаттыктын таңкы уктурларын баштайбыз. Бүгүн дүйшөмбү 9 декабрь, микрофондо мен Аида Касымалиева. Алдыдагы жарым саатта коррупция темасына арналган өмүт рубрикасын сунуштайбыз. Антикоррупциялык күрөш кулач жайып жаткан кезде бир катар өлкөлөрдө паракорлук тескерисинче өсүүдө. Аткаминерлер ошол чараларды көзгө илбейби же мыйзамдан коркпойбу? Transparency International уюмунун маалыматына ылайык, саясий партиялар бир катар өлкөлөрдө эң коррупциялашкан структуралар болуп чыкты. Өңүттүрмөгү бүгүн коррупция темасына арналат. Микрофонду Айнура Жекши кызына узатам.
Коррупция адам баласын байыркы доордон бүгүнкү күнгө чейин коштоп келатат. Шумер падышалары менен Египет фараондору, Рим императорлору кол астындагы чиновниктердин пара алуусуна каршы күрөшүп келишкени тарых булактарында айтылып жүрөт. Макиавелли коррупцияны оору менен бекеринен салыштырбаса керек. Башында аны аныктоо кыйын, бирок оңой даарыласа болот. Өтүшүп кетсе, дароо аныкталганы менен айыктыруу татаал. Коррупция тигил же бул деңгээлде бай кедейине карабай ар бир өлкөдө бар. Transparency International уюмунун маалыматына ылайык, дүйнө калкынын 25%тен көбү өткөн жылы пара бергенин моюнга алса, Ооганстан менен Кыргызстанда бул көрсөткүч 40% түзгөн. Саясий партиялар көпчүлүк өлкөлөрдө эң коррупциялашкан структуралар болуп чыкты. Ушул тапта Германиянын мурдагы президенти Кристиан Вульфтун соту жүрүүдө. 2008 жылы Төмөнкү Саксониянын премьер-министри болуп турган кезинде ал Мюнхендеги Октоберфест пиво майрамына барганда мейманканада бекер жашаган жана бекер тамактанган деп айыпталууда. Ошол чыгымдардын эсеби 719 евроны түзгөн. Ошол эле жылы Вульф байланыштары менен пайдаланып, банктан ыңгайлуу шартта кредит алганы да ачыкка чыккан. Бул жөнүндө маалыматты басып чыгарууга даярданган журналга кысым көргөзгөнү белгилүү болгондо, Ганновердин прокуратурасы анын кол тийбестигин алуу арызын жолдогон. Ошондон кийин президент кызматынан кетүүгө аргасыз болду. Кеп 719 евро жана 0.6%ге төмөнүрөөк кредит тууралуу жүрүүдө. Ал эми эң бейстабилдүү жакыр өлкөлөрдүн катарына кирген Ооганстан Transparency International'дын коррупция боюнча тизмесинде эң акыркы 175-чи сапта жайгашкан. Күнүмдүк майда паракорлук менен катар министр чиновниктерден эл аралык донорлор өлкөнү реконструкциялоого бөлгөн ири каражатты өз чөнтөктөрүнө салган учурлар көнүмүшкө айланган. Былтыр Оогансандагы коррупция рекордтук чекке жетип, экономикага зыяны 3.9 миллиард долларды түзгөн. Оогандык журналист Ян Алекозайдын айтымында коррупциянын өсүшүнө бир нече фактор алып келүүдө.
The most important is the lack of implementation of laws against corruption and the lack of coordination between various.
Эң негизгиси антикоррупциялык мыйзамдарды ишке ашыруу аксап жатат. Экинчиден, коррупция иштери менен алектенген структуралар ортосунда координация жокко эсеп. Жана жемкорлукка малынган жогорку жетекчилердин бири да жазаланган эмес. Мындан тышкары чоң чиновниктер кайра куруу иштерине тартылган чет элдик компаниялардын контракттарына байланышкан коррупцияны өздөрү да таанышпайт. Президент Хамид Карзай миллиондогон долларлык ири долбоорлордо коррупциялык схемалар бар деп ошол чет өлкөлүк компанияларды айыптоодо. Андан төмөнүрөөк деңгээлде губернатор, акимдер арасында да паракорлук жайылган. Деги эле Ооганстанда коррупциянын ар кандай түрү бар.
officers, others, they also involved in corruption. But the level of corruption is different in Afghanistan.
Улуттар Уюмунун наркотиктер боюнча агенттиги менен Ооганстандын антикоррупциялык агенттиги жүргүзгөн иликтөөгө ылайык, карапайым оогандардын ири бөлүгү пара бере албагандыктан көпчүлүк учурда мамлекеттик тейлөө кызматтарын куруп алат же ишке орношо албайт. Ошол эле маалда элдин көбү пара алган аткаминерлердин маянасы аз деп түшүнүү менен мамиле кылып, аларды айыптабайт.
If you talk to ordinary Afghans, they will tell you. For example, if somebody goes to police office, passport...
Катардагы оогандардан сурасаңар, полиция же башка бир мекемеге барганда сөзсүз акча бериши. Мындай эле мисал келтире кетсем. Электроэнергия үчүн төлөгөнгө банкка барсаңыз, ошол жердеги кызматкерге пара бересиз. Тилекке каршы, бул көнүмүш адатка айланган. Майда кызматтарда иштеген чиновниктер өйдө жактагылардын пара сурашканын көрүп, алардан үлгү
алышат.
Ноябрдын этегинде Италиянын Сенаты мурдагы премьер-министр Сильвио Берлусконинин депутаттык кол тийбестигин алууну колдоп добуш беришти. Ошентип, алга Италия партиясынын лидери, үч жолу министрлер кабинетин жетектеген Берлускони өлкө тарыхында депутаттык иммунитеттен ажыраган алгачкы парламентарий болуп калды. Анын алдында Италиянын жогорку соту Mediaset компаниясынын финансылык көз боемочулуктарына байланыштуу экс-премьерди 4 жылга түрмөгө кесүү өкүмүн күчүндө калтырган. Эми 77 жаштагы саясатчы 6 жыл бою парламентке шайлана албайт жана ага мамлекеттик кызматтарды ээлөөгө тыюу салынат. Акыркы 20 жылдын ичинде Берлускониге каршы 100 ашык сот иши ачылган. Айрымдары коррупцияга байланышкан иштер болчу, бирок буга чейин ал бир да жолу соттолгон эмес. Transparency International'дын тизмесинде Италия, Румыния жана Кувейт менен 69-чу орунда турат. Өткөн жылдагы караганда көрсөткүч жакшырганы менен Европа өлкөлөрүн арасында Италия эң төмөнкү саптарда кала берүүдө. Ондогон жылдардан бери ар кандай изилдөөлөр коррупциянын өскөнүн гана көргөзүп келген. Transparency International'дын докладын комментарийлап, бийлик былтыр ишке кирген антикоррупциялык мыйзам жемишин бере баштаганын белгилейт. Ал эми өлкө тарыхындагы ири коррупциялык жаңжалдар 90-чу жылдардын башына туура келген. 92-чи жылдын февралында таза кол операциясынын натыйжасында бир катар компаниялар кызмат орундары менен мамлекеттик заказдарды алуу үчүн ар кайсы саясий партияларга акча которуп турушканы ачыкка чыккан. Мурдагы премьер-министр Христиан-демократтар партиясынын көрүнүктүү түптөөчүлөрүнүн бири Джулио Андреоттиге партияны мыйзамсыз жол менен каржылоо, мафия менен байланыштар боюнча айып тагылган. Миландын прокурор орун басары Антонио Ди Пьетронун демилгеси менен башталган операциянын жыйынтыгында партиялардын шайлоо кампанияларын мыйзамсыз финансылоо, саясатчыларды сатып алуу фактыларынын бети ачылган. Бардыгы болуп ошондо 50 миңден көп киши соттолгон. Бул тууралуу италиялык аналитик Стефано Грациоли айтып берди.
20 жыл мурун 1992 жылы таза кол деген компания башталган. Прокуратура жетектеген бул революциялык демилгенин натыйжасында коррупция иштери гана эмес, партияларды мыйзамсыз каржылоо учурлары да ачыкка чыккан.
Финансиамиенто иллегале ай партити, quindi non solo corruzione.
E cosa è successo? Ошол таза кол компаниясын баштаган прокурор Антонио Ди Пьетро эле анын андан аркы тагдыры кандай болду? Cosa è successo?
È anche una storia particolare molto tipica italiana. La storia di
Анын таржымалы Италия үчүн мүнөздүү десек болчудай. Бир кездери ыплас иштерге аралашкан саясатчыларга каршы күрөшкөн прокурор өзү да саясатчы айланып калды. Анын ордери менен канчалаган адамдар соттолду. Абактарга отурулду. 1-2 жылдан кийин болсо өзү саясатчылардын тарабына өттү. Бир туруп оңчулдарга, анан солчулдарга отуруп, акыр аягында өз партиясын түздү.
Деп айтып берди Стефано Грациоли. Натыйжада мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип, өлкө пропорционалдык шайлоо системасынан мажоритардык системага өттү. Салттуу эски партиялар кризиске батып, христиан-демократтар, Италиянын социалисттик, Италиянын либералдар жана Италиянын демократиялык социалисттик партиялары саясий сахнадан таптакыр жок болуп кетти. Дагы бир парламенттик өлкө Чехияда улам бир коррупциялык чатакка күбө болуп келатат. 2012 жылдын май айында мурдагы саламат сактоо министри борбордук Чехия облусунун губернатору Давид Рат 7 миллион крона же 280 миң евро пара алып жаткан кезинде кармалган. Депутат жана дагы эки киши дээрлик 1,5 миллион евро пара алган деп айыпталууда. Ал өзү күнөөнү четке кагып, мунун артында саясат турат деп келатат. Чехия прокурордук жумуриятка айланды деген Рат бийлик аны камоо менен өкмөттү тайманбай сындаган саясатчыны жок кылып, Башкаларды да коркуткусу келет деп жакында интервьюларын биринде айтты. Депутат кылмыш жасап жаткан жеринен кармалса, мыйзам кол тийбестигине карабай аны дароо камоого жол берет деп түшүндүрөт прагалык аналитик Радко Кубичко.
David Rath byl teda poslancem za Českou stranu sociálně demokratickou, jako takový měl imunitu a to znamená, že před
každým... David Rath al kezde sosial-demokratiyalyk partiyanın deputatı bolchu. Kol tiybestigi bar bolgonduktan başka ülkelerde ele kılmış joobuna tartuu üçün parlamentin ruhsatı kerek. Birok kılmış jasap atkan jerinen karmalsa anday ruhsat zarıl emes. Polisiya Rath paranı şaraptın kutusuna katıp alıp baratkan jerinen kolga tüşürgenin aytıp keledi. Anı кармоо операциясы тартылган полициянын тасмасы телеканалдардан да көргөзүлдү. Рат өз албетте муну четке кагып, акчаны ага атайылып бирөө салып койгон дейт. Полиция андай чоң өлчөмдөгү акчанын кутуга жашырып көтөрүп баратканын кошумча далил катары келтирүүдө.
Хай, полиция твердит тари тохлето, же могли посланцы заткнуть прото, же был пристижен причину.
Бирок партиялаштары ага болушуп, колдоп же тилектештиген билдиришкен жок. Социал-демократтардын жетекчилиги депутатты ошол замат өгөйлөп койду. Рат өзү болсо анын кол тийбестигин алуу маселеси каралганда ошол акча шайлоого сарпталмак деп кыйыта кеткен. Ал башкарган облуста шайлоо жакындаганын эске алганда калың эл арасында ошондой эле ой калды, дейт Кубичко.
Jak jste o tom mluvila, jak je to teď nové zkušenosti z Kyrgyzstánu, tak byly to nové, byly i pro nás...
Kyrgyzstan üçün parlamentik sistema жаңы бир тажрыйба болгондой эле, 1989 жылдан кийин парламенттик башкаруу биз үчүн да жаңылык болгон. Саясий партиялардын акча каражаттары тартыш, мүчөлөрү да аз болчу. Натыйжада каржылоонун ар кандай булактарын издеп атышты. Андыктан коррупциялык жаңжалдар Чехияда көп болуп келди. Вацлав Клаус премьер болуп турган кезинде пара алуу эмес, бирок ушлуңдуу бир чыр чыккан. Бийликтеги партия ири суммадагы акчаны кайдан алганы бүдөмөк болуп, аны эч ким түшүндүрө алган эмес. Клаустун ошол каражатка түздөн түз тиешеси болбосо да, партиянын лидери катары моралдык жоопкерчилик ага жүктөлүп кызматынан кеткен. Ушундай эле окуяны 1992 жылдан бери өкмөткө кирип келген жарандык демократиялык альянс да башынан кечирди. Алар да шектүү акчанын айынан бийликтен кулашкан. Саясий партиялар мыйзамсыз жол менен каржыланып атат деген айын кептер чын болушу мүмкүн. Шайлоо кампаниялары кымбатка турат. Чоң плакаттар, билборд, баракча, башка үгүт материалдары арзан эмес. Ошол эле маалда партиялар отчетторун тартуулашканда шайлоого акча аз коргонун көрсө болот. Муну алар дайыма материалдарды арзан жасап турушканын айтып түшүндүрүшөт, бирок акча ашыкча бааланган мамлекеттик заказдардын эсебинен түшүп атат деген шектенүүлөр жок эмес. Албетте мунун баардыгы 100% далилденген эмес. Бирок чырчылыктар тыйылбай келе жатат жана саясий партиялар үгүт иштерине жумшаган акчанын кайсы бир бөлүгү мыйзамсыз жол менен түшкөн болушу ыктымал.
Серепчи белгилегендей, Ооганстан же Кыргызстан өңдүү өлкөлөрдө мыйзамсыз жол менен табылган акча негизинен аткаминерлердин чөнтөктөрүнө түшсө, Чехияда коррупциялык каражат көбүн эсе тигил же бул партиянын кызыкчылыгында пайдаланып келет. Саясий маданият, коомдун коррупцияга болгон мамилеси да маанилүү. Ошол маданият болсо бир күндө калыптанбайт.
Европская, тера, если возьмем европейскую традицию, так, řekнеме, ты немецкая, либо ты германская земля, либо ты...
Европаны алсак, түндүк бөлүгүндө, Германия же Скандинавияда коррупциялык чатактардын саны төмөнүрөөк. Муну балким саясий маданият же ошол маданияттын пайда болушуна үлгү түзгөн элдер менен байланыштырса болот. Италия, Испания же Греция сыяктуу Европанын түштүк мамлекеттеринде болсо, паракорлуктун деңгээли жогору. Биз географиялык жактан түндүк тарапка жакын болгонубуз менен бул жагынан алганда түштүк өлкөлөргө жакыныраак турабыз.
Ооганстан, Кыргызстан же Чехия болобу дээрлик ар бир өлкөдө коррупцияга каршы күрөш ички саясаттын маанилүү бөлүгү катары айтылып келет. Ооганстан президенти Хамид Карзай улам бир губернаторду иштен алып, паракорлукту түп тамырынан жоюуга убада кылууда. Бирок коррупция менен күрөш саясий курал болуп берген учурлар да жок эмес. Жайдын этегинде ички иштер министри алмашты. Мурдагы жетекчи мекемедеги паракорлук үчүн айыпталган. Огандык журналист Ян Олекозай министр президенттик шайлоого талапкерлигин коёорун билдиргенден кийин кызматынан алынганын белгилеп, мунун артында саясат турат деген пикирде. Антикоррупциялык күрөш кулаш жайып жаткан кезде коррупция тескерисинче өсүүдө. Аткаминерлер ошол чараларды көзгө илбейби же мыйзамдан коркпойбу?
According to the anti-corruption office, head of the anti-corruption office in Afghanistan,
anti-korrupsiyalik agentliktin başçısı biz menen mayegimde jogorku jetekçilerdin joopko tartılbay jatkanına basım jasadı. Anın aytımında prokuraturaga bir top iştir jönötülgön. Birok oşol çoŋdorgo karşı iş kozgoo üçün dalildir je materialdar jetiksiz degen şıltoo menen bir day iş başталган жок. Эмне дегенде ошол аткаминерлердин көбү мурдакы лашкер башчылар. Алар абдан кубаттуу адамдар. Кол астында өздөрүнүн куралчан топтору бар. Көптөрү министрликтерди, башка маанилүү структураларды жетектешет. Парламенттин эки палатасында тең отурушат. Тилекке каршы айрымдары чет өлкөлүк фирмалар менен контракттарды да түзүп алышкан. Маселен, логистика, мунай же газ өндүрүү тармактарында. Кыскасы, бардык тараптан алганда кубаттуу кишилер. Anti-korrupsiyalik agentliktin alarda sot joobuna tartuu üçün chamasy chektelu.
Exactly. So the anti-corruption office cannot do too much in order to prosecute those people.
Оғазандан айырмаланып, Чехияда албетте лашкер башчылары же согушкерлер жок болгону менен, бул өлкөдө да коррупция үчүн күнөөлөнүп, сот жообуна тартылган жогорку кызматтарды ээлеген адамдар жокко эсе. Радко Кубичко алдыда сөз болгон экс-министр Давид Рад биринчи болуп калышы ыктымал дейт.
To podezření, že jde spíš o ty politické strany a o ty jejich příjmy, tak vlastně ono je to hrozně těžké doložit a hrozně těžké pak říct, kdo za to je.
Саяси партиялардын кирешелер боюнча күмөндүү маалыматтарды текшерип, далилдөө жана конкреттүү жооптуу адамды аныктоо кыйын. Партиялар албетте андай иштердин иликтенбеши үчүн аракет көрүп келишти. Башкы прокуратурага, соттору кысым көргөзүү, таасир этүү фактыларына көп эле жолу күбө болдук. Коррупция иштери бир да ирет аягына чыккан эмес. Эми биринчи жолу саясатчы кылмыш жасап аткан жеринен кармалып калды. Раттын өз оозунан бир жолу муну бардыгы эле кылышат. Эмне үчүн мени кармашты деп таң калган сөзү чыгып кеткен. Балким ал паракорлук үчүн сот жообуна тартылган алгачкы жогорку аткаминер болуп калат. Экинчи жагынан анын иши улам создугуп бараткандыктан рат соттолобу деген суроолор да угула баштады. Менимче маселенин баардыгы системада. Ошол системага партиядагы ар бир адам салып кошот десем жаңылышпайм. Мындай жагдайда конкреттүү бир күнөөлүү адамды табуу кыйын. 1997 жылы Вацлав Клаус премьерликтен кеткенде күнөөнүн баардыгы финансылык маселелер үчүн жооп берген партиянын төрага орун басарына жүктү. Бирок анын айыбы толугу менен далилденген эмес. Иликтөөнү аягына чыгаруу үчүн партия саясий эркин көрсөтө алган жок. Себеби бардыгы мыйзамсыз иштерге малынган көрүнөт.
Яко та политика вуле то решит была мала, но потому что в том аси правдеподобне всихни тегди някаким способом партициповали.
Ал эми Кыргызстан парламенттик башкарууга өткөнүнө 3 жылга аяк басты. Саясий партиялар мамлекеттик башкаруудагы эң негизги институтка айланды. Юстиция министрлиги болсо 300'ден ашуун партия каттоодон өткөнүн билдирет. Саясат таануу илимдеринин доктору профессор Алыбек Акунов саясий партиянын коррупциясы советтик доордо эле бардыгын, анда коммунисттик партиянын ичиндеги жабык коррупция эми жогорку кеңештеги башкаруучу коалицияга кирген партияларда ачык байкаларын жана анын себептерине токтолду.
Партиялык коррупция деген бирок тарыхта совет мезгилинде дагы бир эле партиянын иштемдиги болуп турган кезде ушундай көрүнүш абдан кеңири жайылган болчу. Партиялык коррупция, коммунисттик партиянын коррупциясы. Анан бирок эгемендүүлүктү алгандан кийин мунун жашоо чүйрөсү жоюлуп кеткен. Анан партиялар канчалык көп болгону менен алардын коррупцияга тиешеси жана мамлекеттик чечимдерди кабыл алууга тиешеси чектелүү эле болгон. Мына акыркы мезгилдерде ошол партиялык коррупция байкалып атат. Бул жана партиялык тизме менен шайлоолорду өткөргөндө ошол партиянын тизмесин түзүү учурунда дагы кимиси биринчи болот, биринчи ондукка тизмеде ким кирет, андан кийин биринчи 30'ка ким кирет дегенде дагы ушундай бир партиялык коррупция мындай байкалгандай маанай калтырат. Анан кийин бул партиялардын парламентке өткөн партиялардын ичинде өзгөчө ошол парламентте бир тиги же бул партиянын абсолюттук үстөмдүгү жок болуп анан жана парламенттик көпчүлүктүн коалициясын түзгөндө ошол коалицияга кирген партиялар дагы мамлекеттик кызматтарды өзгөчө министрлик кызматтарды бөлүштүргөндө Биз байкадык аны өзгөчө Бабанов премьер-министр болуп турган кезде ошо Республика партиясынын жалаң эле саясий кызматтарды эмес, административдик кызматтарды дагы бөлүштүрө баштаганы, областтык, райондук деңгээлдерге чейин ошол партиянын өкүлдөрүнөн мамлекеттик кызматка кое баштаганы дагы ошондон бир кабар берип, ошо коомчулук ошондо да тынчсызданган болчу да, ушул партиялык коррупция абдан күчөп кетти. Бизде ушу тилекке каршы ушу эгемендүүлүктүн алгачкы мезгилинде байлыктын булагы бийлик болуп калганы абдан тынчсыздандырат. Муну серепчилер дагы айтып атышат. Өнүккөн демократиялык өлкөлөрдө байууну көздөгөндөр бизнеске кетишет экен, анан ошо бизнестен байышат экен. Ал эми бизде болсо ошо бийлик аркылуу байыган, бул абдан жаман бир ошол коррупциялык көрүнүш болуп атат. Анан азыр ошол бийликке партиялар келгенде анан ошо жана партиялык коррупция деген дагы келип чыгып атат. Өзгөчө мына эми кийинки парламенттик шайлоого 2 жыл калганына карабастан эми тең эле партиялар өздөрүнүн ошол финансы жагын, акча жагы жөнүндө ойлонушуп ошого кам көрө башташты. Кайсы партия болбосун финансы маселеси негизинен биринчи орунда турат эмеспи?
Деп айтып берди профессор Алыбек Акунов. Өңүттүн бул чыгарылышын Айнура Жекше кызы даярдады.
Дарыя кечи бол таш басып.
Ууган кыргыздары көйнө мурасты сактаган эл.
6 айлык бала болгондо Манас урушка киргенде өтөт.
35 жыл илгери жарымы Пакистанга көчкөн.
Бул базүүлөр тигилүү боюнча калганда күндүздө качкан болгон, түнүдө качкан.
Нактуу памир кыргыздары бүгүн ара жолдо.
Кыргызстанда менин бир уулум окуйт. Биз окшош болгондай кой менен, инек менен болбосун, өздөрүнүн аятын кутарсын дейбиз да.
Жаңыл Жусупжандын Улуу памир 35 жылдыгын азаттыктан угуңуздар.
Адамзаттын тарыхында эркиндик, көз карансыздык, улуттук арнамыз үчүн күрөшкөн баатырлар, саясатчылар, ойчулдар абдан көп. Кара Африканын азыркы замандагы эң белгилүү жана эң урматтуу инсаны Нельсон Мандела 95 жашында дүйнө салды. Ал тууралуу профессор Осман Акун Ибраимовдун азаттык үчүн даярдаган берүүсүнүн кайталоосун сунуштайбыз.
Нельсон Мандела же ойгонгон Африка. Адамзаттын тарыхында эркиндик, көз карансыздык, улуттук ар намыс үчүн күрөшкөн баатырлар, саясатчылар, ойчулдар абдан көп. Кай бирлери колуна курал алып, баррикадаларда кан төксө, кээ бирлери таама жана батыл айткан сөздөрү менен же жазган китеби менен, болбосо кара кылды как жарган ойлору, акылмандыгы менен өз элин улуттук күрөшкө чакырган. Өз элинин азаттыгы жана теңдиги үчүн талыкпай күрөшкөн ошондой улуу инсандардын бири Нельсон Мандела десек эч бир жаңылбайбыз. Мандела Африканын азыркы замандагы эң белгилүү жана эң урматтуу адамы, бүтүн континенттин символу. Мандела 27 жыл саясий көз караштары үчүн түрмөдө жатты. Анын ичинде 17 жыл Африканын эң түштүк чекитиндеги Роббен деген аралда өтө коркунучтуу деген кылмышкерлердин арасында абакта отурду. Анда соң түштүк Африканын Йоханнесбург деген шаарында 10 жыл камалды. Бирок Мандела түрмөдө жатып да саясий күрөшүн эч качан токтоткон эмес. Манделанын ушунчалык узакка созулган саясий күрөшүнүн максаты эмне эле деген суроо туулат. Негизги максаты өз мекени болгон түштүк Африкадагы ак түстүү колонизаторлордун үстөмдүгүн жок кылуу, каралардын укугун коргоо, апартеид деп аталган саясий системаны жоюу эле. Африканын боштондугу, антиколониализм, демократия Манделанын өтө узакка созулган саясий күрөшүнүн түпкү максаты, негизги платформасы болду. Аны ошол кездеги бийликтер кичине болсо да көз караштарыңды өзгөрт, эркиндикке чыгасың деп сүйлөшүү жүргүзгөндө эч бир кайратынан жазбай акыр аягына чейин өз пикиринде турду. Анын кажыбаган кайратын ушундан билиңиз. Түрмөдө жатып Мандела Лондон университетин сырттан окуп бүтүрдү. Юрист деген дипломду алды. Алган эмес, ошол университеттин ардактуу президенти деген кызмат үчүн конкурска да катышып, бирок принцесса Аннага уттуруп койгон. Мандела түрмөдө жатса да Африканын бардык саясий күрөштөрүнө катуу таасирин тийгизди. Ак жүздү колонизаторлордун үстөмдүгүнө каршы турган патриоттордун эң абройлуусу болду. Бара-бара Нельсон Манделанын аты бүтүн дүйнөгө тарап, ойгонгон Африканын колго кармаган туусуна ары менен намысына айланды. А дегенде Америка, Европанын бир катар мамлекеттери апартеид саясатын, башкача айтканда каралар менен актардын бир мамлекетте эки башка социалдык деңгээлде жашаганын көрмөксөнгө салып келсе да, бүт дүйнө Нельсон Манделанын жактап атканын көргөндөн кийин алар да апартеидке каршы чыгууга аргасыз болду. Акыры Манделаны Түштүк Африканын өкмөтү түрмөдөн чыгарып, бардык саясий укуктарын калыбына келтирди. Кийинчерээк президенттик орун үчүн шайлоого катышып, Түштүк Африка Республикасынын алгачкы президенти болуп бекиди. Бул Нельсон Манделанын эле эмес, бүтүн прогрессивдүү дүйнө коомчулугунун кара түстүү африкалыктардын зор жеңиши эле.
The people of South Africa and the world who are watching. This is indeed a joyous night for the human spirit. This is your victory tool, your help and apartheid. You stood with us.
Албетте аны кандай мамлекет башчысы болот, президент болуш үчүн колунан келеби же жокпу деп сынап карагандар абдан көп болгон. Айрыкча Түштүк Африканын ак түстүү атуулдары абдан тынчсызданды. Себеби эң жогорку бийликке жеткен Нельсон Мандела эми өч алууга киришеби, куугунтук калабы, кандай саясат жүргүзөт деп кооптонгондор өтө көп эле. Бирок Мандела андай ишке барган жок. Деле Африка континентинде бир да саясатчы Манделадай демократ, либерал, адилет жана авторитеттүү лидер боло алган жок. Тескерисинче Мандела каралардын да актардын да экстремисттер менен аёосуз күрөш жүргүзүп, бул мамлекеттеги бардык жарандар бирдей жана тең укуктуу деген адилет саясатты жүргүздү. Мандела бийлик башында бир гана мөөнөт отурду. Авторитетин сактап, бийлигин узартыш үчүн эч бир аракет жасаган жок. Жеке тагдыры менен чоң тарыхты өзгөрткөн улуу инсан Нельсон Мандела азыр да көз тирүү. Ошол Йоханнесбург шаарында, Африканын эң бай жана демократиялуу мамлекетинде, Түштүк Африка Республикасында азыр да жашайт. Азыр Мандела көзү тирүү кезинде эле Африканын, Индиянын чоң көчөлөрүнө аты коюлган, бүтүндөй 20-чы кылымдын улуу күрөшчүлөрүнүн бири катары таанылган сейрек саясатчы жана мамлекеттик ишмер. Лондондо Британ парламентинин жанында эстелик ачылган. Ал эстеликти Англиянын королевасы өзү келип ачкан. Ал эми Индиянын борбору Нью-Делиде аябагандай чоң проспект Нельсон Мандела проспектиси деп аталат. Мандела тынчтык үчүн кызмат үчүн Нобель сыйлыгын алды. 50-ге жакын университеттин ардактуу профессору болду. Анын саясий көз караштарын төмөндөгү сөздөрдөн эле ачык жана даана билүүгө болор эле. Мен бүт өмүрүмдү африкалыктар үчүн күрөшкө арнадым. Акпы карабы өңү түсүнө карабай, улутуна карабай, тилине карабай адилеттик үчүн кармаштым. Менин саясий идеалым бул коомдогу гармония, эркиндик жана тең укуктуулук. Бул үчүн мен керек болсо өмүрүмдү берүүгө даярмын деп айткан Нельсон Мандела.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы жарым сааттык программасын аяктайбыз. Аны Прагадан мен Айда Касымалиева алып бардым. Бир саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Биздин толкундан четтебеңиздер.